Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. Dobar dan vam žele Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak, 19. januar, kroz Vesti dana. Očekuje se potpisivanje sporazuma Naftogasa i Gazproma koji bi trebalo da reši gasnu krizu. Elektroprivreda Srbije objavit će sutra tender za strateškog partnera za izgradnju termoelektrane Kolubara B i novog bloka u termoelektrani Nikola Tesla B. Izrael dozvolio prolaz humanitarnog konvoja za pojas Gaze. Irački novinar Muntadar al-Zaidi, koji je postao slavan u celom svetu bacivši cipele na Džordža Busha, traži sad azil u Švajcarskoj. Vreme znatno toplije, u Beogradu do 8 stepeni. A u nastavku emisije čućete više o tenzijama u Novom Pazaru. Aida Ćorović iz organizacije Urbanin optužuje vlasti da stoje iza Sulejmana Ugljanina i konstatuje da subotnji incidenti u Novom Pazaru neće biti poslednji sandžački sukobi.
Jednostavno drže Ugljanina na ledu, kad bude zatrebalo i kad bude bio potreban nemiran Sandžak da ponovo zamagli neke stvari od suštinske važnosti za ovu zemlju, kada budemo ponovo otimali neko državno preduzeće, ponovo će biti dobro da imamo nemiran Sandžak.
Pitali smo građane Srbije da li nameravaju da u ovoj ekonomskoj krizi uzimaju kredite.
Ne razmišljam, ne pade mi na pamet.
Sve prevara.
Nemam namjeru da uzmem kredit, već sam u jednom do guše.
Nikad u životu nisam uzao kredit.
Tek sad ne bi uzao. Ništa ne ide. Proizvodnja stala, prodaja je stala, narod se plaši.
U poznatom stilu 90-ih još jedna prevara u Srbiji. Vlasnik zalagao onice novca elita, pobegao sa parama građana. U potrazi za gazdom prevareni danas okupili se u Beogradu ispred prostorije ugašene agencije.
Uložili smo, ja i jedan ortak, 150.000 eura.
A gde je taj gazda?
Koliko smo čuli da je on otputovao za Ameriku, kao ima kuma tamo.
Pa šta će bude?
Sećemo ga sad.
Pa ima ga i sećemo, satvarao na parča, na kocke za kuvanje, znaš šta je, i da ga usolimo, već šta će bude.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavnici ruskog Gazproma i ukrajinskog Naftogasa trebalo bi danas da potpišu sporazum o isporukama i tranzitu gasa na osnovu dogovora koji su postigli ruski i ukrajinski premijeri Vladimir Putin i Julija Timošenko. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da bi na današnjem sastanku vlade i Ministarstva financije i energetike i Agencije za energetiku moglo da se pokrene pitanje povećanja cene gasa i da bi se o tome u četvrtak vlada mogla izjasniti. Gubitak od 4,2 milijarde dinara, koliki je manjak Srbijagasa samo u poslednje tri meseca prošle godine, mora nekako da se nadoknadi, rekao je Bajatović. On je za javni televizijski servis naglasio da je taj gubitak rezultat rasta kursa dolara i činjenice da se gas prodaje jeftinije nego što se uvozi.
Za više od 30% narastao kurs dolara. Mi gas plaćamo u dolarima, a na domaćem tržištu trgujemo u dinarima. Dakle, taj efekat pojeftinjenja u dolarskoj vrednosti prosto se neće ostaviti. Dakle, ukoliko bi ostala ova cena, znači po metru kubnog gasa, Srbijagas bi gubio direktno 5 dinara. Na samom uvozu gubimo preko 2 dinara. Znači, onog momenta kad gas uđe u Srbiju, on je skuplji nego što ga mi u bilo kom smislu prodajemo potrošačima.
Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa, ovome opširnije u tematskom delu emisije nakon pregleda vesti. Elektroprivreda Srbije objavit će sutra tender za strateškog partnera za izgradnju termoelektrane Kolubara B i novog bloka u elektrani Nikola Tesla B. Tender za privlačenje strateških partnera za izgradnju dva bloka snage od po 350 megavata i u termoelektrani Kolubara i novog bloka snage 700 megavata u Nikoli Tesli B biće objavljen u londonskom Financial Timesu. Ministar energetike Petar Škudrić kazao je da je ukupna vrednost te investicije oko 2 milijarde evra. Sandžačka demokratska partija danas će na sednici svog predsjedništva u Beogradu preispitati dalje učešće u vladi, poručio je generalni sekretar te partije Mirsad Jusufović.
Činjenica da SDP ne želi da ucenjuje vladu, ali je činjenica da SDP ima 4 narodna poslanika, gospodin Ugljanin samo 2. Pa ako pričamo igrom brojki, onda bi ljudi i gospodin Svetković i ostali ljudi u vladi trebali da razmisle i o tome.
Rekao je Mirsad Jusufović, generalni sekretar Sandžačke demokratske partije. A Meho Omerović iz iste partije rekao je danas novinarima u Skupštini Srbije da se do večeras neće znati da li ta stranka izlazi ili ne izlazi iz vlade.
Ali jedno je sigurno, da ćemo razgovarati o redefinisanju odnosa unutar vladajuće koalicije, razgovarat ćemo o tome kakav je status Sandžačke demokratske partije u okviru te koalicije, jer mi naprosto više ne možemo da trpimo situaciju u kojoj jedan čovjek koji ima samo dva poslanika može da radi šta god hoće, a sve što se radi i to što on ucenjuje i vladu i vladajuću koaliciju i sve ono što mu se izlazi u susret radi se isključivo i samo na štetu Sandžačke demokratske partije. Mi smo do sada bili isuviše tolerantni zarad viših interesa, međutim očigledno da je ovo prelilo čašu.
Meho Omerović iz Sandžačke demokratske partije, podsjećamo i Rasim Ljajić, šef te partije, imao je izjavu u sličnoj intonaciji. A Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe vladajuće demokratske stranke, izjavila je da odgovornost za događaje u Novom Pazaru moraju da preuzmu odgovarajuće institucije kao i obe strane u sukobu.
I pre svega doprinesu da se to stanje smiri, da se dogovorima i kompromisima svi problemi rešavaju, a da ono što je deo obaveza institucije prema zakonu, te institucije preduzmu. Ne radi se ovde o političkoj volji i političkom dogovoru. Postoje zakoni i svi su obavezni da ih poštuju. Ukoliko u Novom Pazaru dve suprotstavljene strane nisu u stanju da reše taj problem, posledice i odgovornost za to preuzimaju strane koje nisu u stanju da u skladu sa zakonom i sa opštim interesom rešavaju taj problem.
Poručila je Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe vladajuće demokratske stranke. Vlast u Srbiji verovatno ni nakon subotnjih incidenata neće učiniti ništa kako bi umanjila tenziju u Sandžaku, uverena je direktorka nevladine organizacije Urban In i poznavala zbivanje u toj regiji Aida Ćorović. Ona kao najodgovornijeg za napetosti označava Sulejmana Ugljanina, ali je i čvrsto uverena da se vladajuće strukture njega neće odreći.
To je sada definitivno jasno da je Ugljanin dobar igrač za sva vremena. On je bio verni saradnik Slobodana Miloševića kad je trebalo ovde praviti tenzije, to je Slobodan Milošević prosto patentirao. Posle toga je Vojislav Koštunica ga izvukao iz blata. Ja ne kažem da je ova vlada podjednako zlonamerna kao Koštuničina prema ovom kraju, ali je prosto indolentna i inertna i njima također za ne daj Bože odgovara da imaju jednog svog čoveka ovde. Nije slučajno da ga je Dinkić zaštitio i da je potpisao koalicioni sporazum. On nije bio toliko neophodan vlad. Dva njegova čoveka ne bi drastično promenila stvari. On više nije igrač koji donosi tako mnogo glasova, pa da ja razumem i tu političku vrstu pragmatizma. Jednostavno drže Ugljanina na ledu i kad bude zatrebalo i kad bude bio potreban nemiran Sandžak da ponovo zamagli neke stvari od suštinske važnosti za ovu zemlju, kada budemo ponovo otimali neko državno preduzeće, ponovo će biti dobro da imamo nemiran Sandžak. Dakle, ne mislim da će vlada Srbije da uradi bilo šta, jer nije dobro namerna prema, ne samo prema Bošnjacima koji žive ovde, nego generalno prema ljudima koji žive u Sandžaku.
Ocenila je Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A Odbor Skupštine Srbije za financije danas je razrešio Jorgovanku Tabaković iz poslaničkog kluba Napred Srbije sa funkcije predsednika tog tela na osnovu zahteva 6 od 15 članova odbora iz vladajuće koalicije. Jorgovanka Tabaković izjavila je da je njena smena rezultat političke trgovine Srpske radikalne stranke i vladajuće demokratske stranke koja se odvijela još pre usvajanja budžeta.
Ne bi bilo ništa sporno da su u tom dogovoru koji je uobičajen za parlament učestvovale sve parlamentarne grupe. Mada moram da priznam da političko postavljenje podrazumeva i političku smenu. I u tom smislu ja apsolutno nemam ništa protiv, sem što se protivim nastavljanju progona poslanika koji pripadaju klubu Napred Srbijo.
Jorgovanka Tabaković, Srpska napredna stranka. Novi predsednik odbora je Zoran Krasić iz Srpske radikalne stranke, koji je rekao da je njegov izbor na tu funkciju deo izborne volje građana, koji su Srpskoj radikalnoj stranci dodelili 78 mandata.
To mesto pripada Srpskoj radikalnoj stranci. Ja smatram da je Jorgovanka Tabaković od pre nekoliko meseci više nije narodni poslanik. Sa gledišta Zorana Krasića iz Srpske radikalne stranke, ona je neovlašćeno kao građanin prisutna u sali Narodne skupštine.
Zoran Krasić, Srpska radikalna stranka. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić doputovaće sutra u dvodnevnu posetu Sloveniji na poziv svog slovenačkog kolege Samuela Špogara. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić izjavio je da Srbija za sada ne namerava da povlači novac iz stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, pošto su devizne rezerve dovoljno velike. Nafta je danas pojeftinila za 1% na $36 barel, pošto su vesti o prekidu vatre između Izraela i Hamasa i rešenju spora oko gasa između Rusije i Ukrajine primirile strahovanje oko snabdevanja.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada blok informacije iz sveta. Spektakularnim koncertom ispred Lincolnovog memorijalnog centra u Vašingtonu u nedelju uveče započele su svečanosti u oči inauguracije 44. predsednika Sjedinjenih Država Baracka Obame, koja će se dogoditi sutra. Na skupu, kome je prisustvalo nekoliko stotina hiljada ljudi, učestvovao je veliki broj muzičkih, sportskih i filmskih zvezda. Priču ima Dragan Štavljanin.
Jedna od najvećih američkih rock zvezda Bruce Springsteen i gospel hor otvorili su spektakularni koncert u Vašingtonu u čast imenovanja Baracka Obame, prvog predsjednika SAD-a afroameričkog porekla. Oko pola miliona ljudi oduševljeno je pevalo i igralo uz muziku američkih pop i rock zvezda ispred Lincoln centra, a atmosfera je dostigla kulminaciju kada su se na bini pojavili novoizabrani predsjednik Barack Obama, njegova supruga Michelle i ćerke Saša i Malia. U njihovoj pratnji bili su i budući potpredsjednik SAD-a Joe Biden i njegova porodica. Barack Obama je pre koncerta položio venac na vojno groblje, iako nije bilo formalnosti kao što je crveni tepih. Čitav događaj podsjećaju na svečanost pri dodjeli nagrade Oscaru Hollywoodu. Atmosferu su uveličali nastupi Stevie Wondera, Mary J. Blige, Sheryl Crow, najbolje golf igrača svih vremena, Tigera Woodsa, glumaca, Denzela Washingtona, Toma Hanksa i Lore Lini. Okupljeni su zajedno sa soul pevačicom Beyoncé pevali America the Beautiful. Budući američki predsjednik je bio oprezan u svom govoru, napominjući da će za savladavanje svih teškoća koji očekuju naciju biti potrebno više godina.
Yours are the voices I will take with me.
Sa pripremama da preuzmem predsjedničku poziciju, vi ste glasovi koje ću poneti sa sobom svaki dan kada budem ulazio u ovalni ofis. Glasovi žena i muškaraca koji imaju različite storije, ali zajedničku nadu, koji traže samo ono što nam je kao Amerikancima obećano, da možemo da učinimo naše živote onakvim kakvim želimo i vidimo našu decu kako se uspinju više nego što smo mi to učinili. Uprkos velikim zadacima koji nas čekaju, ovdje sam danas pun nade kao i uvek da će SAD izdržati i da će nadvladati, da će san naših osnivača živjeti u našem vremenu, rekao je Obama okupljenima. On će zvanično preuzeti dužnost utorak 20. januara. Očekuje se da će inauguracionoj ceremoniji u Vašingtonu prisustovati između 1 i 2 miliona ljudi.
Izrael je odobrio prolaz za gotovo 200 kamiona s humanitarnom pomoći za Gazu, kao i dopremanje 400.000 litara ložnog ulja. Dan nakon uspostavljanja primirja i 3 sedmice nakon početka izraelske smrtonosne ofanzive, saopštio je izraelski vojni izvor. Izrael je jednoglasno proglasio primirje u nedelju, a nakon nekoliko sati i Hamas. U 3 nedelje ofanzive poginulo je najmanje 1300 Palestinaca, među kojima 410 dece i 108 žena, a više od 5300 je ranjeno prema palestinskim izvorima. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je tokom posete Briselu da je pristupanje Evropskoj uniji najvažniji prioritet njegove vlade. Ipak je zapretio da će u slučaju odugovlačenja predpristupnih pregovora Turska razmisliti o podršci za izgradnju gasovoda Nabuko, koji bi trebalo da zaobiđe Rusiju i obezbedi prevoz gasa Kaspijskim jezerom ili preko Turske. Češka računa da bi bar godinu dana moglo kasniti razmeštanje radara američkog antiraketnog štita u poligonu Brdi južno od Praga, ali se nada da od štita u Srednjoj Evropi neće odustati novi američki predsjednik Barack Obama. Američku bazu odbija 2/3 Čeha, opoziciona levica, ali i najmanji partner u vladi premijera Mireka Topolaneka. Za deo protivnika štita radar bi bio prihvatljiv isključivo kao zajednički projekat NATO-a. Zapovjednik američkih snaga u Iraku i Afganistanu, general David Petraeus, stigao je u Kirgistan u okviru svoje regionalne turneje. On bi sa najvišim zvaničnicima te zemlje trebalo da razgovara o budućnosti vazdušne baze Manas, koju Vašington koristi radi podrške svojim operacijama u Afganistanu. Pakistan je nakratko zatvorio rutu kojom se opskrbljuju snage NATO saveza u Afganistanu, a nakon napada militanata na vojni kamp. U napadu je ubijen jedan vojnik, a desetak ih je ranjeno. Irački novinar Muntadar al-Zaidi, koji je postao poznat u celom svetu bacivši cipela na Džordža Busha, traži sada azil u Švajcarskoj, potvrdile su tamošnje novine Tribune de Geneve. Od incidenta novinar se nalazi u jednom iračkom zatvoru gde čekajući suđenje strahuje za svoj život. Njegove strahove potvrdio je i njegov advokat Mauro Poggi, koji dodaje da se njegov klijent nikada ne bi mogao vratiti starom poslu novinara u svojoj zemlji. Zaidi je od hvatanja navodno premlaćivan i zlostavljan u zatvoru. Slomljena mu je ruka, nekoliko rebara i ima unutrašnje krvarenje, potvrdio je njegov brat Dargam. Evropska komisija saopštila je da Evropska unija pada u duboku i dugotrajnu recesiju, najozbiljniju od Drugog svetskog rata. Nezaposlenost bi se do 2010. mogla popeti na 10%, što je najviše u poslednjih 10 godina. Evropska komisija je saopštila da ekonomije država eurozone ne očekuju znake oporavka pre polovine ove godine. 7 osoba je poginulo, a 57 je povređeno kada se na vernike srušio krov crkve u Sao Paulo. Na kraju nedeljne mise saopštile su spasilačke ekipe novi bilans žrtava. Nesreća se dogodila u crkvi Kambuči, poznatoj po tome što je u njoj decembra 2005. održano venčanje fudbalske zvezde Brazilca Kake. Spasilačke ekipe strahuju da bi bilans žrtava mogao biti i veći, jer se veruje da pod ruševinama ima još ljudi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima emisije podsjećamo ukratko na vesti dana. Očekuje se potpisivanje sporazuma Naftogasa i Gazproma koji bi trebalo da reši gasnu krizu. Elektroprivreda Srbije objavit će sutra tender za strateškog partnera za izgradnju termoelektrane Kolubara B i novog bloka u termoelektrani Nikola Tesla B. Izrael odobrio prolaz za gotovo 200 kamiona s humanitarnom pomoći za Gazu. Irački novinar Muntadar al-Zaidi, koji je postao poznat u celom svetu bacivši cipela na Džordža Busha, traži sada azil u Švajcarskoj. Vreme u Srbiji i u Beogradu znatno toplije, u glavnom gradu do 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U tematsko-analitičkom delu emisije više o novim najavama poskupljenja gasa, o tome šta stoji iza tenzija u Sandžaku, o novoj piramidi i prevari srpskih štediša. Čuli ste na početku emisije da je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio da može doći do novog poskupljenja gasa i to samo 3 meseca nakon što je gas poskupeo za čitavih 60%. To Bajatović, dakle novo poskupljenje, objašnjava gubicima u Srbijagasu, a ove gubitke opet rastom kursa dolara i time što se gas navodno uvozi skuplji nego što se prodaje. Srbijagas je državna kompanija, o čijem poslovanju se ništa ne zna. Ekonomisti naglašavaju da će na kraju sve gubitke i finansijske propuste platiti građani. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište za naš program kaže.
Građani će naravno da plate to, nema ko drugi. A i druga stvar, ajde ovo poskupljenje mogu da shvatim, jer dolar je stvarno jako ojačao u odnosu na dinar u nekih posljednjih 3 ili 4 mjeseca, a s druge strane ne mogu da shvatim zašto smo imali poskupljenje pre ovoga koje se najavljuje. Uvijek je tako da građani na kraju ispaštaju zbog grešaka onih koji su jeli birali na odgovorne funkcije.
Ekonomista Aleksandar Stevanović, a ekspert za energiju Zorana Mihajlović Milanović kaže da je poskupljenje pogubna ideja i da potrošači Srbije ne moraju kreditirati gubitke Srbijagasa. Cena nafte od jula, kada je dostigla rekordnih 147 dolara po barelu, do sada je pala za čitavih 74%.
Sve projekcije kažu da cena gasa treba da pada i kako se to obično dešava u svim drugim zemljama, kod nas je uglavnom suprotno. Da li ima nešto drugo vrlo važno? Dakle, ako se država opredelila da prirodni gas bude zaista dominantno gorivo, i ako je to u strategiji razvoja energetike pod broj 1, i ako se trudimo da građani koriste više gas, ne samo građani, nego uopšte industrija zbog toga što je to efikasnije gorivo nekoliko puta u odnosu na sve druge energente i ekološki je naravno, onda sve ove mere koje mi imamo poslednjih nekoliko meseci od prvog povećanja cene, pa evo najave novog, a to znači neće biti ni konačno, nego pretpostavljam pred kraj godine ponovo, su potpuno suprotna mera. To je put ka tome da vi ljude odviknete, odnosno sklonite od upotrebe gasa. Ne postoji alternativa. Struja nije način da se koristi u industriji niti u građanstvu. Prema tome, jako pogrešna odluka. Mnogo drugih stvari je moralo da se uradi, da se vidi dakle posrednik, da se vide kakvi su gubici, da se vide šta se dešava u Srbijagasu, jer očito se nešto dešava već dugi niz godina, naročito poslednje dve. U pitanju su znači velika javna preduzeća, ne samo Srbijagas, to isto tako i sa Elektroprivredom Srbije. Na kraju cenu plaćamo mi, potrošači, privreda, znači industrija i građani, odnosno domaćinstva. To dalje dovodi do sledećeg. U privredi troškovi rastu, jer čim raste cena energenta, znači troškovi enormno rastu, njihovi proizvodi rastu, znači to opet mi kao potrošači kasnije plaćamo, a mi kao domaćinstvo, znači veliki deo našeg budžeta kućnog odlazi upravo na plaćanje energenata, a sa druge strane nam je potpuno jasno da postoji ozbiljan problem u tako velikim preduzećima i da se on ne rešava. Ovo je potpuno loša odluka, kao što je bila loša odluka pred zimsku sezonu 60% cena gasa.
Vlada je najavila još tada da će izvršiti analizu posrednika u prodaji gasa. Mi još ništa od toga nismo videli.
Vlada je najavila da će dobro da vidi kako se to pojavio posrednik u nabavci gasa. Imati posrednika poslednje dve godine, a nemati ga svih prethodnih godina, govori da se nešto desilo. Šta se desilo? Ne, mi nemamo apsolutno nikakvu informaciju, ne samo o tome kakva je to kompanija, koji je to posrednik, ko su vlasnici unutar te kompanije, nego mi ne znamo šta će ta kompanija u narednim mesecima ili godinama da radi. A po onome što ima u svom ugovoru, ona će praktično biti potpuna zamena Srbijagasu. Pa sad je i to pitanje, da li je to rešenje? Ja mislim da nije.
Možemo li mi da ukinemo tog posrednika? Gazprom recimo direktno šalje gas francuskim potrošačima, bez posrednika ikakvog.
Naravno, pa kako ne bismo mogli? Mi smo do 2006. godine direktno nabavljali gas od gaz eksporta. I to nikakav problem nije bio, bilo je potpuno regularno i to je bila uobičajena praksa.
Bila je to Zorana Mihajlović Milanović, ekspert za energetiku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Prištinu. Koleginica Ana Marija Repić istraživala je šta kosovski Srbi misle o razgovorima Prištine i Beograda.
Trajkovićeva je kazala da kosovski Srbi ne prihvataju institucije u Prištini, zbog čega se moraju tražiti prihvatljiva rešenja.
Ja bih u stvari kazala da srpsko pitanje na Kosovu i Metohiji nije rešeno. I to je veliki problem i za Prištinu, to je esenca problema i u Beogradu, jer prosto srpski narod nije našao rešenje u nečemu što je ustav Kosova, koji je usvojila Skupština Kosova nakon proglašavanja nezavisnosti. U tom smislu ja očekujem da će doći do razgovora.
Već duže vreme najavljuje se početak pregovora o temama koje su predviđene planom od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, ali još uvek nije jasno kada će do njih doći i ko će te razgovore organizovati i u njima posredovati. Ujedinjene nacije kao do sada ili misija Evropske unije na Kosovu. Neki srpski zvaničnici najavljuju da se to može desiti krajem januara ili početkom februara. Dve strane treba da razgovaraju o pitanjima iz oblasti policije, pravosuđa, carine, saobraćaja, telekomunikacija, zaštite kulturnih i verskih objekata. Srbi očekuju da se rešavanjem problema iz navedenih oblasti omogući veća samouprava u sredinama u kojima su oni većina. Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice Nebojša Jović očekuje konkretne rezultate.
Ja bih volio da čujem recimo kako će biti, evo komandir Lanac kad je bezbednost u pitanju, videli smo na prvom ispitu, Eulex je pao. Eulex je loše reagovao prilikom nekih incidenta u Severnoj Mitrovici, sve su to stvari gde ne znamo ni kakav je komandir Lanac, ni kakva je njihova uloga. Drugo, recimo, pravosuđe, mi još uvijek Srbi ne znamo ćemo li dalje imati ako dobijemo taj recimo opštinski i okružni sud, kad je pravosuđe u pitanju, čiji će biti vrhovni sud. Znači, mnogo stvari je nedorečeno, mnogo stvari je počelo, nije završeno i plaši se da opet ne uđemo u jednu igru koja će biti samo odigrana pro forme bez ikakvih rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Građani Srbije pre početka ove ekonomske krize olako su se zaduživali, uzimali stambene i druge kredite. Ovog puta pitali smo ih da li bi se sada usudili da uzmu kredit.
Ne razmišljam, ne pade mi na pamet.
Sve prevara.
S obzirom da je evro počeo da skače i da luduje, katastrofom.
U kreditu sam momentalno. Trebao bi, ali nema uslovi.
Što se mene tiče, tu su me ubedili da im ne prilazi. Imaju 55 nekih klauzula koje se kao kasnije pojavljuju, a u startu ih nigde ne pominju.
Nemam nameru da uzmem kredit, već sam u jednom do guše. Više ne, hvala.
Kako da uzmem kad vidiš kolike su kamate kod nas?
Moj čale prvi uzeo baš kredit, ali najveću grešku napravio.
Trebalo bi da kupim neke stvari u kući, da ponovim, da obnovim, ali to je nemoguće.
Nikad u životu nisam uzeo kredit. I stan sam kupio, i sve u stanu, i ništa nisam, i auto sam pre 30 godina kad sam kupio za keš. Sve za keš. Ako danas radim, imam pare. Ako ne radim, nemam pare. Umri.
Ništa ne ide, ne ide. Proizvodnja stala, prodaja je stala. Narod se plaši. Tek sad ne bi uzeo.
Čuli ste građane, a kako na kreditnu krizu gleda guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić. U izjavi za naš radio Jelašić kaže da što se tiče izvora finansiranja, oni će sigurno biti skuplji nego što je to bilo u posljednjih nekoliko godina, pre svega zbog pogoršanih uslova na međunarodnim finansijskim tržištima.
Nažalost, u posljednjem kvartalu prošle godine imali smo jedno značajno povlačenje devizne štednje, što značajno smanjuje potencijal banaka u Srbiji da odobravaju dodatne kredite. Ja mislim da će u velikoj meri obim novih kredita zavisiti u prvoj meri od nove štednje, dakle u kojoj meri će naši građani biti spremni da polože dodatna sredstva po tim i tekako atraktivnim kamatnim stopama. Zavisit će isto tako i od uslova koji se odigravaju na međunarodnim finansijskim tržištima, na koje mi sigurno imamo mnogo manje utice nego što bi to mnogi ljudi mislili, jer još jedan puta marže su se značajno povećale, ako dođe do smanjenja bit će jeftinijih i više izvora. Zavisit će isto tako delimično i od mera Narodne banke Srbije. Mi smo tu već doneli nekoliko, isto tako spremamo još i dodatne da bi obezbedili dovoljnu kreditnu podršku i naravno na posljednje mjesto isto tako zavisi od toga šta će uraditi budžet. Dakle, Vlada Republika Srbije, da li ona predviđa neka dodatna financijska sredstva.
Čuli ste guvernera Narodne banke Srbije Radovana Jelašića. Oko 100 prevarenih građana okupilo se danas ispred prostorije agencije Elita International u Beogradu, tražeći novac koji su pod mesečnu kamatu od 3% ulagali u tu firmu. Po poznatom scenariju, u najboljem stilu 90-ih, vlasnik agencije Elita, Nikola Lazić, nestao je oko nove godine, a ulagači su ostali bez para. Pretpostavlja se da ima oko 1000 oštećenih, kojima je Lazić ostao dužan više miliona evra. Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Uložili smo, ja i jedan ortak, 150.000 eura. Dobijali smo mesečno 4.500. Nijednog momenta se nije moglo primetiti da ima neka smetnja. Došlo je do toga da smo saznali da agencija ne radi.
A gdje je taj gazda?
Koliko smo čuli da je on otputovao za Ameriku, kao ima kuma tamo.
Na telefon ga niste znali?
Ne, nismo ni imali njegov broj.
Kako on izgleda, ali izgleda ovako pošteno?
Izgleda kao onaj glumac Nikola Simić u seriji Tesna koža. Dosta čovjek pošten i ovakvu stvar da napravi, ali...
Mi smo to davali da bi mogli da preživimo. Sad sam ostala bez ičega, eto.
Ja sam dao 25, evo, nema šta da krijem.
Ja sam dala 10, ali sve je išlo normalno od 93. Zato smo svi frapirani.
Mi smo se dogovorili ako treba koju nekoj krizi financijskoj, lično on, da se odreknemo par mjeseci kamate da bi se izvukao, ako je problem u tome. Ali kad njega nema, ne znamo šta je, ni kako, ni gde je.
Ali ovo sve mnogo liči na te 90. i na te banke.
Potpuno isto. Isti scenario kao što je bio...
Da bombarduju opet i idemo u svoj klub.
To je bio ovaj Dafina jezda, ako ste čuli za njih.
Njegov osoblje kaže da je jedan korektan čovjek.
Javi se to, dobar dan, oni su bili vrlo usložen dom, ugovor, doviđenja, prijatno, vidimo se sljedeći put i sve tako.
Smatrali ste da je to dobra investicija?
Pa to funkcioniše, brate, 15 godina. Nešto smo podizali, nešto dodavali. Pa kakvi, pošteno. Pre 2 godine ja sam proverio što piše na ugovoru na toj adresi majke Evrosime. Ljudi se čude, kaže, taj nikad ovde nije bio.
Kad bi ga našli sada, šta bi mu rekli?
Pa šta će bude? Pa ima ga i sečemo, satvaralo na parčat, na kocke za kuvanje, znaš šta je ono, i da ga usolimo, šta će bude.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na važnije vesti. Očekuje se potpisivanje sporazuma Naftogasa i Gazproma, koji bi trebalo da konačno reši gasni rat između Rusije i Ukrajine. Elektroprivreda Srbije objavit će sutra tender za strateškog partnera za izgradnju termoelektrane Kolubara B i novog bloka u termoelektrani Nikola Tesla B. Izrael odobrio prolaz za gotovo 200 kamiona s humanitarnom pomoći za Gazu. Irački novinar Muntadar al-Zaidi, koji je postao poznat u celom svetu bacivši cipela na Džordža Busha, traži sada azil u Švajcarskoj. Vreme u Srbiji toplije, u Beogradu do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Srbiji. U prethodnih, nešto manje od pola sata, sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.